Kangur Macrinus, kelle juurde Vinitius toodi, pesi, rõivastas ja söötis teda, nii et noor tribuun, kogunud jälle jõudu, otsustas sel samal ööl jätkata Linuse otsimist. Macrinus, kes oli kristlane, tõendas Chilo sõnu, et Linus oli läinud ühes vanima preestri Clemensiga Ostrianumi, kus Peetrus pidi ristima suurema hulga uue usu pooldajaid. Kristlased teadsid rääkida, et Linus oli usaldanud oma maja kahe päeva eest kellegi Gaiuse hoolde. Vinitius oli nüüd kindel, et ka Lüügia ja Ursus olid kaasa läinud. See mõte rahustas teda. Linus oli vana mees. Tal oli liiga raske käia iga päev Tiiberi tagusest Nomentaanumi värava juurde ja tagasi. Nähtavasti olid ühes Lüügia ja Ursusega asunud elama mõne usuvenna juurde linnamüüri taha. See oli nad päästnud, sest tulekahju ei levinud üldse üle Esquilinumi basseini. Seda enam tahtis ta nüüd minna Ostrianumi. Leides sealt Lüügia, Linuse ja Peetruse, viiks ta nad mõnesse oma kaugetest mõisatest, kas või Sitsiiliasse. Macrinus ei saanud oma maja valveta jätta ja kaasa minna. Ta muretses aga Vinitusele kaks hobueeslit Lüügia edasi toimetamiseks ja annuks talle kaasa orjagi, kuid Vinitus loobus sellest, teades, et iga vastutulev pretoriaanide salk on tema käsutada. Peagi liikusid mõlemad Chiloga, Paagus ja Nikulensise kaudu triumfi teele. Nad sõitsid mõne aja vaikedes teinedese kõrval, kuulates vaid linnutiibades ahinat ja tulevuhinat. Määratu hulk kampaania villades pesitsevaid tuvisid ja palju mere tagant ja ümbritsevaist mägedest pärit linde lendas pimesi suurte parvedena tulle, pidades seda nähtavasti päeva valguseks. Vinitius katkestas esimesena vaikuse. Kus olid sina tule puhkemisel? Läksin oma sõbra Eurituse poole isand, kes pidas poekes suure tsirkuse juures, ja mõtlesin parajasti Kristuse õpetusele järele, kui äkki hüüti. Tuli! Inimesi kogunes tsirkus ümber selle päästmiseks ja ka muidu huudisimu pärast. Kui aga tuli vallutas kogu tsirkuse hoone ja mõllas juba ühtesega mujal, tuli päästa oma nahk. Kas sul hakkas silma tõrvikuid majadesse pilduvaid isikuid? Mida mina küll poleks näinud, oh aeenase võsu, nägin inimese enesele mõõgaga teed rajavat. Olen näinud lahinguid ja teed olmas puruks tallatud inimsisikondi. Inimesed hüüdsid ümberringi, et maailma lõpp on käes. Mõned kaotasid täiesti pea ja loobusid põgenemisest, oodates, et tuli neid hävitaks. Teised kaotasid mõistuse, kolmandad ulgused meeleheitlikult, kuid nägin ka noid, kes ulgused rõõmust. Sest on ju palju halbu inimesi maailmas, oh isand, kes ei oska hinnata teie lahke valitsuse heategusid ja noid õiglase seadusi, mille põhjal teie võtate endale kõikidelt, mis neil on. Inimesed ei oska leppida jumalate tahtmisega. Vinitius oli liiga kinni oma mõtetes, et märgata Chilo sõnus peituvat irooniat. Teda läbistasid külma värinad, kui ta mõtles, et Lüügia võib olla kusagil selles segaduses noil hirmsail tänaval, kus tallati inimsisikondi. Ja kuigi ta oli Chilolt kuulnud juba 10 korda kõigest, mida sa võis talle öelda, pöördus ta veel kord tema poole. Kas sa nägid neid Ostrianumis oma silmaga? Nägin, Veenuse poeg, nägin tüdrukut, head lüüglast, püha Linust ja apostel Peetrust. Tule kahju eel, isand. Et Vinitius hakkas kahtlema, kas Chilo räägib tõtt, peatas oma hobueesli, vaatas ähvardavalt vanale kreeklasele otsa ja küsis. Mis sul seal tegemist oli? Chilo läks ähmi. Kuigi tema arvates langes Rooma põlemisega koos selle võim, oli ta ometigi nelja silmal Vinitiusega, kes teda oli hirmsate ähvardustega keelanud jälgida kristlasi ja eriti Linust ja Lüügiat. Isand, ütles ta, miks sa ei usu, et ma neid armastan? Tõsi, olin Ostrianumis, sest olen peaaegu kristlane. Pyrro õpetas mind hindama kõrgmalt voorust kui mõtteteadust. Seepärast püüangi ikka enam vooruslikkude inimeste poole. Peale selle olen vaene ja et sina, Jupiter, viibisid Antiumis, olin ma tihti oma raamatute juures nälga suremas. Siis läksin Ostrianumi müüri juurde, sest kristlased jagavad rohkem armuande kui kõik teised Rooma elanikud kokku. Sellest põhjendusest näis Vinitusele piisavat ja ta küsis juba pehmemalt. Kas sa tead, kus Linus praegu elab? Sa oled mind korra juba rängasti karistanud uudisimu pärast, isand, vastas kreeklane. Vinicius sõitis vaikides edasi. Isand, ütles viivu pärast Chilo, ega sa minuta tüdrukut ei leia. Aga kui me ta leiame, kas sa siis pead meeles vaest mõtte tarka? Saad endale maja ühes viinamäega Ameriola all, vastas Vinicius. Tänan sind, Herkules, viinamäega, tänan sind, oh jaa, viinamäega. Nad möödusid tules kumavast Vatikani mäest, pöördusid Naumahja taga paremale, et minna üle jõe Flaminia poole. Äkki peatas Chilo obueesli ja ütles. Isan, mul tuli hea mõte. Räägi, vastas Vinicius. Ja nii kuulume kõrgendiku ja Vatikani vahel Agrippina aia taga on maalused koopad, millest on võetud kive ja liiva Nero tsirkuse ehitusteks. Kuula mind, isand. Viimasel ajal on juudid, keda nagu sa tead, elab nii palju Tiiberi tagusel hirmsal kombel hakanud taga kiusama kristlasi. Sa ehk mäletad, et jumaliku Claudius ajalgi oli seal niisuguseid rahutusi, et keiser oli sunnitud nad Roomast välja ajama. Nüüd tagasi tulnud on nad kindlad Augusta kaitse peale ja tülitavad häbematul kombel kristlasi. Ma tean seda. Olen seda näinud. Ühtegi edikti pole välja antud kristlaste vastu, kuid juudid kaebavad linnaprefektile, et nad tapavad lapsi, austavad eeslit ja õpetavad senate poolt tunnustamatut usku. Ise aga tungivad kristlastele palvemajades kallale, nii et viimased on sunnitud põgenema maa alla. Mida sa sellega öelda tahad? Küsis Vinicius. Seda isand, et sünagoogid võivad Tiiberi tagusel avalikult olla. Kristlased aga on sunnitud pagema kas tühjadesse majadesse linna taga või liivaaukudesse. Tiiberi tagused kristlased valisid endile palvepaigaks just selle, mis on tekkinud tsirkuse ehitamisest. Nüüd linna hukkumise ajal palvetavad kristlased tingimata. Meie leiame neid määratul hulgal sealt maa alt ja sellepärast soovitaksengi sinna mööda minnes sisse astuda. Sa ütlesid just praegu, et Liinus on läinud Ostrianumi, hüüdis Vinicius kannatamatult. Kuid sina lubasid mulle anda maja viinamäega Ameriola all, vastas Chilo, ja sellepärast tahan otsida tütarlast igalt poolt, kus on lootus teda leida. Kui tuli puhkes, võisid nad Tiiberi tagusesse tagasi minna. Nad võisid minna ümber linna, nagu meie seda praegu teeme. Liinusel on maja, võibolla tahtis ta olla selle ligidal, et jälgida, kas tuli vallutab ka selle linnaosa. Kui nad on tagasi tulnud, siis vannun sulle isand leiame nad palvetamast maaluseis koopais. Halvemal juhul aga saame neist kindlaid teateid. Sul on õigus. Või mind sinna, käskis tribuun. Chilo pöördus vastu rääkimata vasakule mäeküljele. Hetkeks olid nad niivõrd mäenõrva varjus, et kõndisid päris pimedas, kuigi kõik ümberkaudsed ehitised särasid tulekumas. Möödunud tsirkusest pöördusid nad veel korra vasakule ja sattusid päris pimedasse orgu. Selles pimeduses aga nägi Vinicius vilkuvat hulka laternatulukesi. Need nad ongi, ütles Chilo. Täna on neid siin kindlasti enam kui kunagi varem, sest teised palvelad on kas leekides või suitsu täis nagu kogu Tiiberi tagunegi. Tõsi, ma kuulen laulmist, sõnas Vinicius. Pimedast avausest, kuhu üksteise järel kadusid laternad, kostis tõesti laulu. Kõrvalkäikudest tuli järjest uusi inimkogused juurde, nii et mõne aja möödudes olid Vinicius ja Chilo suure rahvahulga keskel. Chilo tuli hobueesli seljast maha ja ütles nende kõrval sammuvale poisile. Olen Kristuse preester ja piiskop. Vaata meie hobueeslite järele ja sa saad minu õnnistuse ja pattude andeks andmise. Vastust ootamata viskas ta poisile ohjad kätte ja sisenes ühes Vinicius ja kristlastega laternate tuhmil valgustusel pimedasse maalusesse käiku, mis viis suurde koopasse. Seda valgustasid peale lampikeste ja laternate veel tõrvikud. Nende paistel nägi Vinicius suurt hulka põlvitavaid, taeva poole tõstetud kätega inimesi. Kuskil ei hakanud talle silma lüügijat, apostel Peetrust ega Liinust, küll aga ümbritsesid teda pühalikud liigutatud näod. Mõnedes ilmnes ärevust, ootust ja lootust. Valgus peegeldus taeva poole tõstetud silmis higi voolas surnu kahvatuil palgeil. Mõned laulsid, teised kordasid palavikuliselt Jeesuse nime, kolmandad lõid endile käega vastu rinda. Kõik nagu ootasid midagi ebaharilikku. Laulud olid vaikinud ja koguduse ette ilmus Krispus endast ära kahvatu fanaatilise ja karmi näoga. Kõikide silmad pöördusid lohutust otsides tema poole. Crispus hakkas rääkima kiiresti ja peaaegu karjudes. Kahetsega oma patte, sest aeg on selleks kätte jõudnud. On tulnud kohtumõistmise ja vihapäev. Issand tootas tulla ja peagi saate teda näha. Kuid nüüd ei tule enam teie pattude eest oma vere annud tal, vaid hirmus kohtumõistja. Häda maailmale ja häda patuseile, sest neil pole enam loota halastust. Näen sind, Kristus, tähed langevad vihmana taevast, päike kattub pimedusega, maa vabama põue ja surnud tõusevad hauast üles. Sina aga tuled pasuna helide ja inglite saatel kesk müristamist ja välke. Näen ja kuulen sind, oh Kristus. Ta vaikis ja neis kauguses nägevad midagi hirmsat. Maa alla oli kuulda hirmsaid mürtsatusi. Üks, teine, kümnes. Põlevas linnas varisesid tänavate viisi üksteise järel mürinal majad kokku. Suurem osa kristlase jaoks olid nood mürtsu taga nähtav märk sellest, et hirmus päev on kätte jõudnud. Kuna usk Kristuse ja maailma lõpu äkilisse tulekusse oli nii kui nii nende seas levinud, nüüd aga suurendas seda veel linna põlemine. Hulk ääli hakkas kordama. Viimne kohtupäev, ta tuleb, teised hüütsid. Kristus, halasta! Lunastaja, ole armuline! Kolmandad tunnistasid kuuldavalt oma patte, neljandad langesid üksteisele kaela, et hirmsal hetkel enese ligidal teist hinge tunda. Kuid oli ka neid, kes taevalik naeratus näol ei avaldanud vähimat kärevust. Kuuldus pominat, need olid usulises ekstaasis arusaamatuis keelis hüütud sõnad. Üks hääl kostis koopa pimedast nurgast. Ärka üles, kes sa magad. Krispuse manitsus kostis aga üle kõige. Valvake, valvake, loobuge maisest varandusest, sest peagi kaob teile algalune. Loobuge maisest armastusest, sest issand mõistab hukka need, kes armastavad oma naist ja laps enam kui teda. Häda sellele, kes armastas enam loomingut kui loojat, häda rikkaile, häda priiskajaile, häda mehele, naisele, lapsele. Äkki kostis paemurus endisest veel kõvem mürtsatus. Kõik langesid põlvili, hoides ristatud käsi eneste ees, nagu kaitsedes end kurjade vaimude vastu. Järgnes vaikus, milles kuuldus vaid kiirendatud hingamist ja kohkunud sosinat. Jeesus, Jeesus, Jeesus! Ja siis ütles keegi selle hirmunud maas lamava rahva kohal rahulikul häälel. Rahu olgu teiega! See oli äsja koopasse tulnud apostel Peetruse hääl, mida kuuldes kadus hirm niisama, nagu kaob karja hirm karjuse ilmudes. Miks on teie südamed nii rahutud? Küsis ta neid õnnistades. Kes suudab ette arvata, mis seda ootab, enne kui on tulnud tema tund? Issand karistab Paabelit. Teie aga, kes olete puhtaks saanud ristimises ja kelle patud on lunastanud Jumala tall, on tema halastus ja ka surres nimetage kiites tema nime. Rahu olgu teiega. Krispuse karmi halastuseta kõne järel langesid need sõnad palsamine kuulajate südameisse. Jumala hirmu asemel tunges nende hinge Jumala armastus. Nad leidsid jälle Kristuse, kes oli neile saanud armsaks apostlite jutustusest. Hea ja kannatliku talle, kelle halastus oli 100 korda suurem inimeste kurjusest. Kogudus hingas kergendatult ja tänutunne apostle vastu täitis südamed. Mitmelt poolt kostis hääli. Oleme sinu talled, juhata meid. Ligemal olijad aga ütlesid tema ette põlvitades. Ära jätta meid maha hädas. Seda nähes tuli Vinitius ta juurde, haaras ta mantlipalistusest kinni ja ütles langetatud peaga. Isand, päästa mind. Otsisin teda tulekahjusuitsus ja rahva tungis, aga ei leidnud. Kuid sina võid mulle tema tagasi anda. Peetrus aga pani käe õnnistavalt tema pea peale. Looda, ütles ta, ja tule minuga. Kogu linn põles. Suur tsirkus oli kokku varisenud, hävisid terved linnaosad ja tänavad. Iga kokku varisemisega lõid hetkeks lõkkele peaaegu taevani ulatuvad tulesambad. Tuul oli muutnud suunda ja puhus nüüd mere poolt, kandes sädemeid, tukki ja süsi, sae liiusele, eskuliinumele ja viminaalile. Nüüd hakkate mõtlema ka kustutamisele. 2 päeva eest antiumist tulnud tigelliinuse käsul hakati eskuliinumil lõhkuma maju, et tuli kustuks iseenesest, kui ta jõuab lagedale kohale. Kuid tulele piiri panna oli lihtsalt võimatu. Ühes Roomaga hukkusid määratu suured rikkused. ja kõigi tema elanikude varandused, nii et linnamüüride ümber rändas nüüd kümneid tuhandeid kerjuseid. Juba teisel päeval hakkas inimesi piinama nälg, sest linna hiigla toidutagavarad olid tules hävinud ja kellelegi ei tulnud pähe muretseda uusi. Alles Tigellinuse tulekul saadeti ostjasse vastavad korraldused, kuid rahva meeleolu hakkas omandama järjest ähvardavamat kuju. Akuaapia maja, kuhu oli asunud Tigellinus, ümbritsesid hommikust ilise ööni leiba ja peavarju kisendavad naised. Asjata püüdsid Via Salaria ja Nomentana vahelisest suurest laagrist kohale toodud pretoriaanide salgad kuidagi korda luua. Mõnes kohas hakati neile avalikult jõuga vastu, teisal hüüdsid neile relvata rahvamassid, näidates põlevale linnale. Surmake meid selle tulevalgusel! Näeti keisrit, Augustiane, pretoriaane ja sõdureid ning ärevus kasvas iga silmapilguga. Tigellinuse käsul toodi lisaks jahu ja nii palju leiba kui võimalik, mitte ainult ostjast, vaid ka kõigist teistest ümberkaudsest linnadest ja küladest. Kui aga esimesed saadetised öösel empooriume jõudsid, lõi rahvas Aventiumi värava maha ja tassis silmapilkselt kõik tagavarad laiali, tekitades hirmsat segadust. Hakkas levima kõiksuguseid kuulujutte. Räägiti hiiglasuurtest vilja ja riide tagavaradest, mis pidid tulema empooriumi tasuta väljajagamiseks. Ühtlasi kõneldi ka, nagu oleks vesi veevärgis mürgitatud ja nagu tahaks Nero hävitada linna ja surmata viimseni tema elanikud, et siis ise asuda elama Kreekasse või Egiptusse ja valitseda sealt maailma. Iga teade levis välk kiiresti inimeste keskel ja leidis uskumist rahva seas, äratades viha, hirmu või meeletust.